Otrdienas pirmajā pusē pie Brūzgu-Kužnicas robežu kontroles punkta migranti apmētāja poļu spēkus ar akmeņiem, savukārt poļu puse atbildēja ar ūdensmetējiem un asaru gāzi. Pēc vairāk nekā divām stundām viss norima un Baltkrievu drošības spēki pavadīja migrantus atpakaļ uz nometni, kur tie uzturējās iepriekšējās dienas. Tagad nometnē esot aptuveni 2000 migrantu. Kā vēsta poļu mediji, tagad situācija ir relatīvi mierīga. Provokāciju laikā vakar tika ievainoti kopumā 12 poļu drošības spēku pārstāvji, robežsargi, karavīri un policisti. Viens no policistiem tika ievainots smagi, pēc tam, kad viņam pa galvu tika trāpīts ar kādu priekšmetu. Pēc paša lūguma slimnīcā nogādātais policists veselības iestādi vēlāk gan atstājis, jo vēlējies atgriezties uz robežas pie saviem kolēģiem. Majors Mareks Nabcaks žurnālistiem uzsvēris, ka karavīru uzdevums pie robežas ir fiziski un emocionāli smags, tomēr karavīru morāle esot augsta. Lai gan galvenā uzmanība vakar tika pievērsta robežu kontroles punktam, naktī notikuši arī vairāki mēģinājumi mazākām migrantu grupām šķērsot robežu citviet. Kā vēsta Polijas robežu sardze otrdien robežu nelegāli mēģināts šķērsot 161 reizi un 34 migranti izraidīti no Polijas. Polijas aizsardzības ministrs Marijušs Blaščaks kādā intervijā atzinis, ka situācija uz robežas varētu neatrisināties ātri, bet ilgt mēnešiem ilgi. Viņš cer, ka tā neieilgs gadiem ilgi. Viņš skaidrojas, ka Lukašenko atbalstīto migrantu agresija ir tik liela tikai tāpēc, ka to atbalsta Krievija.
Arī šī nakts uz robežas, diemžēl, nebija mierīga. Uzbrukumu metodas Polijas robežai joprojām ir tās pašas. Arī citās vietās izņemot Kužnicas robežu punktu, robežu mēģināja šķērsot mazākas migrantu grupas.
Poļu spēksdienestu pārstāvis atzina, ka otrdien vakarpusē vietā pie robežu punkta, kur notika sadursmes, ieradušies Baltkrievu virsnieki, šķietami vācot kādus pierādījumus. Spēksdienestu pārstāvis uzskata, ka tie gatavota propagandas akcija pret Poliju un Baltkrievija apsūdzēs Poliju par it kā pastrādātiem noziegumiem. Jau vakar tika vēstīts, ka Baltkrievija sākusi izmeklēšanu par poļu darbībām, jo tikusi fiksēta Polijas drošības spēku speciālo ieroču un munīcijas izmantošana pret neapbruņotiem cilvēkiem Baltkrievijas pusē. Savu izmeklēšanu par notikušo uzsāks arī Polija. Tikmēr turpinoties amatpersonu centieniem risināt krīzi, otro reizi trīs dienu laikā Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels sazvanījies ar Baltkrievijas ārlietu ministru Vladimiru Makeju. Borels aicināja sveikt steidzamus pasākumus, lai atjaunotu drošību pierobežas rajonos un risinātu iestrēgušo cilvēku humanitāro situāciju. Zināms, ka vakar sazvanījušies arī Lukašenko un Putins. Baltkrievija apgalvo, ka spēs nodrošināt patvērumu visiem migrantiem netālu no robežu kontroles punkta esošajā loģistikas centrā. Kā redzams Baltkrievijas mediju video, tur jau vakar tika atbrīvota vieta migrantiem un daļa no tiem tur jau pavadījusi nakti. Rihards Plūme, Latvijas radio.